Despois da música, despois dese repaso tamén pola actualidade, tempo para falar de turismo, tempo de Galsentur. Para iso temos ao outro lado da liña telefónica a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar neste espazo de Galicia Sensacións Turísticas. Vimos repasando dende hai semanas, non a anterior, co gallo da festividade de Todos os Santos, que non houbo programa, pero sí, en semanas anteriores, eses en recunchos, o patrimonio oculto que temos ás veces moi preto de nós e que non coñecemos. En esta ocasión, émonos a chegar á arte rupestre, porque hai algúns xacementos que son ben coñecidos, outros non tanto, e todos paga a pena visitalos, non? Neste caso, imos falar de dous xacementos tamén de arte rupestre en Galicia, non?
Pois si non nos imos a mover da provincia de Pontevedra, imos aquí ir pretiño. Si que hai un parque arqueolóxico que seguro que é o máis coñecido, que é o de Campo Lameiro, porque xa leva uns anos funcionando, aparte do parque arqueolóxico co seu centro de interpretación, parece ser que un dos máis grandes de Europa, non, sobre este tema. Pero igual vamos a ir a un que non é tan coñecido como é a área arqueolóxica de Tourón, en Ponte Caldelas, aparte queda moi pertiño de Redondela. Entón vamos a falar un pouco dos dous, porque sí que os dous están bastante conectados, pero vamos a propoñer pois unha xornada distinta visitando os parques arqueolóxicos de arte rupestre, tanto de Tourón en Ponte Caldelas como de Campo Lameiro.
E por cal comezamos, Belén?
Pois por Tourón. Imos ir a primeiro polo perto. Pois nada, chegamos a Ponte Caldelas, que é moi senxero dende Redondela. Podemos ir incluso facendo ruta por Sotomayor. Pois nada, temos que dirixirnos ao que é a aldea de Tourón. Temos un centro de interpretación, pero que só abre con visita concertada, ou sea, teríamos que meternos na páxina web do Concello de Ponte Caldelas e aí temos os teléfonos de contacto para poder facer unha visita ao centro de interpretación. Pero o que son a área arqueolóxica, que son aproximadamente 150.000 metros cuadrados, pois esa témola disponible todo o ano, é aberta ao aire libre, por tanto, podemos ir cando nos apeteza. Eso sí, teremos que esperar un pouco o sol, non? Porque este fin de semana creo que non vai ser día de facer ruta. Nada, conta cinco estacións donde podemos ver distintos petroglifos e gravados. Son da época neolítico, da idade de bronce. Os máis destacados, o sea, temos a Laxe das Cruces, que é un dos máis destacados deste conxunto, presenta numerosos motivos xeométricos e naturais, pero o que nos sorprende deste petroglifo é un gran cervo que hai ca feito, ca técnica de rebaixado, en vez de moitas veces o que fan é rebaixar ou sobre os bordes ou interior. En este caso foi rebaixado no interior, non? E tamén hai outros animais e forman pois eso como se fora pois unha manda, non? Un grupo de animais no monte. Entón este é moi curioso, aparte sobre todo por ese gran cervo, non? Que ten.
Podese ver nas fotografías que ademais ten un tamaño considerable, non? Penso que é algo bastante peculiar.
Pois sí, en este caso este cervo sí, pero depois tamén temos outro moi curioso que é no Coto das Sombriñas, que tamén ese hai varios animais, e aquí temos moi curioso porque temos un banderillero que lle chaman. Parece ser que hai unha figura humana con os brazos en alto onde ten armas, non? Por esa a similitude con o banderillero. Simplemente está atacando supostamente a un animal que non ten cornos, por tanto non é un touro. Sí que ese animal parece ser que ten unha ferida no lombo, o sea que é unha escena de caza, non? O home que os brazos en alto está tratando de matar a ese animal e xa o ten ferido, non? Este tamén é moi curioso porque tamén é estrano pois encontrar xusto así a escena de caza, non, nos petroglifos. Entón, este é tamén moi destacado e de obrigatorio de parada se vamos a Tourón. Despois temos no Outeiro da Forcadela, que nada, este simplemente son cazoletas e círculos concéntricos. Despois tamén temos no Coto da Sirabela, unha figura antropomórfica, o que destaca de este pois é o membro viril, non? Que ten este personaxe que temos aí tallado na pedra. E despois, na, serían estas cinco estacións que falamos, o Coto da Sirabela, que a figura antropomórfica, a Naval de San Martiño a Naval de San Martiño non a dixen, a Naval de Martiño. Aí tamén hai un corvo e hai unha escena de caza tamén neste. E temos despois o Coto das Sombriñas co Gran Cervo, co Banderillero, a Laxe das Cruces co Gran Cervo, que falamos ao principio, e o Outeiro de Forcadela cas Cazoletas. É moi sinxelo facer este percorrido, está sinalizado, temos incluso pasarelas de madeira en riba de que son as pedras para non pisalas e velas dende un alto para que observar ben a escena. Recomendamos sempre, cando se fai unha visita a petroglifos, a mellor luz para facer unha visita destas é o atardecer, cando hai menos luz, ou un día nubrado tamén é bo para ver. Se lles dá o sol directamente, por exemplo, ao mediodía, pois casi non apreciaremos. Os que sí que están moi esculpidos na pedra, sí que se ha doado, pero hai algúns que, co paso do tempo, a erosión, pois, vanse desfacendo. Entón, ese é mellor un día nubrado ou o atardecer para poder velos. Un día de moito sol e o mediodía, pois, será máis dificultoso poder ver os petroglifos.
O sea, que esta época do outono, ou menos un día como de hoxe, pero non. En esta época do outono, boa, non? Para poder apreciálos, porque iso, non? Eses rebaixes, cando hai moita luz, pois apenas se aprecia, non? Eses perfiles, en este caso, si poden verse. Eu iba a preguntar precisamente se é preciso organizar unha visita guiada ou se é doado, non? Que de maneira pois particular que cada quen poida chegarse, facer o percorrido, entendo que hai vese nas fotografías paneis explicativos tamén, e un roteiro, xa que podemos facer de xeito así individual, non?
Sí, hai paneis informativos, está señalizado, é moi doada facer esta ruta, o sea que se pode ir con pequenos. Nada, en cada estación, digamos, onde están os petroglifos, hai un pequeno panel onde podemos ver a explicación. Tamén hai unha audioguía para poder descargarse dende a páxina web do Concello, na sección de turismo, vamos á sección de Tourón, a área arqueolóxica, e aí temos tamén unha pequena audioguía que podemos levar no móvil, e non a poñemos cando estamos facendo a ruta, así non perdemos detalle.
As novas tecnoloxías, que nos facilitan moitas cousas.
Pois sí, o que sí, o que dicía ao principio, se queremos ver o centro arqueolóxico, o centro de interpretación que teñen ali, sí que temos que chamar a Oficina de Turismo ou o Concello de Ponte Caldelas para que non lo abran, ese sí que non está aberto todo o ano. Pero se queremos ver un centro de interpretación, por exemplo, estos días que chove, nos queremos meter a Cubillo e facer algo cos pequenos, pois sí que nos podemos achegar ao centro de interpretación do Parque Rupestre do Campo Lameiro, que un pouco engloba, non, todo o que é a historia de dos petroglifos no sur de Pontevedra, porque temos que destacar que somos unha das zonas de toda Europa onde temos maior concentración de petroglifos. Entón, de aí este gran centro arqueolóxico, non? Para interpretar, non? Para chegar a xente este patrimonio tan noso final, porque sí que no que na costa atlántica, tanto en Francia como en Inglaterra, sí que aparecen petroglifos, pero o que é curioso é que aquí na zona de Pontevedra, aparte en terras de Pontevedra, a concentración é moitísimo maior. Por efeito, temos petroglifos aquí en Redondela, pois en Vigo, temos en Mogor, en Marín, despois temos nas Neves, o sea, temos todo que o sur de Pontevedra, pois unha chea de petroglifos. Entón, neste centro arqueolóxico en Campo Lameiro, digamos que temos un pequeno percorrido por todo que este patrimonio, non, arqueolóxico. Se fai bo día, por suposto, temos o que é as estacións dos petroglifos de Campo Lameiro, non, de este parque arqueolóxico. En total, serían 3 kilómetros de percorrido, tamén cada estación ten a plataforma de madeira para chegarnos a eles e non pisalos, co seu panel interpretativo. Que si temos en Campo Lameiro? Pois podemos contratar unha visita guiada no centro de interpretación. De feito, o horario do centro de interpretación, vamos a decilo, porque agora en novembro, decembro, xaneiro e febreiro, só abre de 10 a 3 da tarde. Entón, as 2 da tarde xa non abre a taquilla, o sea que podemos entrar no parque entre as 10 e as 2 para facer as visitas tanto no centro de interpretación como que é o percorrido de Campo Lameiro. porque este sí que o que é o exterior está pechado, non é como en Tourón, que en Tourón simplemente no monte comunal está aberto a calquera hora, en todo momento. Pero sí que é certo que os de Campalameiro, ao estar integrados con centro de interpretación, ten un horario limitado, por tanto, só podemos entrar de 10 a 2 da tarde. Aínda que podemos estar dentro hasta as 3, vale, en esta época do ano. A visita custa 5 euros a entrada normal, a reducida para maiores de 65, desempregados, estudantes, 3 euros. Se vamos con un grupo de 10 persoas, de máis de 10 persoas, tamén nos la deixan en 3 euros e os nenos de 0 a 6 anos entran de balde. Se queremos contratar a visita guiada, sería 1 euro máis e ás veces tamén nos ofrecen talleres didácticos por rapaces por 2 euros a maiores. Aí o que destacamos de, bueno, que xa temos falado en outras ocasións de Campo Lameiro, pero bueno, volvemos a recordalo. O máis importante, unha das imaxes, ¿no?, que temos de este centro de interpretación e deste parque arqueolóxico é a Laxe dos Carballos co Gran Cervo tamén. Tamén unha chea de laberintos. Despois tamén temos outros cervos na fonte da Penaturada e despois tamén temos unha laxe dos cabalos donde hai unha escena de cabalos, non? Que son moi típicos tamén dos petroglifos galegos, a representación do cabalo. E bueno, ten varias estacións en elas, pois eso, como decía anteriormente, con paneis interpretativos, hai en total 100 petroglifos, se contabilizan en Campo Lameiro, en total 80 paneis para poder observar todos esos petroglifos ao longo de esos 3 kilómetros de percorrido. E nada, este sería un pouco a proposta para estes días.
Pois, sen dúbida, unha proposta interesante. Neste caso, pois, falamos de arte rupestre con eses dous parques, un ben pretiño, como decíamos, o de Tourón en Ponte Caldelas, o outro, pois, tampouco lonxe, Campo Lameiro, igual máis coñecido, e calquera deles, pois, unha boa alternativa tamén para o tempo de lecer, para o público de todas as idades. Así que, moitas grazas, Belén, por contárnolo. Deixamos aquí este espazo de Galicia Sensacións Turísticas de Galsentur. Agardamos ten dentro dunha semana.
De acordo. Moitas gracias, Ana. Un saúdo a todas e a todos.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.